creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Tulburările din prima jumătate a secolului al XX-lea au fost resimțite cel mai puternic în Europa. Continentul fusese leagănul unei mari părți din filozofia și teologia optimistă a secolului al XIX-lea. Visase că sub conducerea sa, omenirea va vedea o nouă zi. Se convinsese pe sine că aventurile sale coloniale erau o vastă întreprindere altruistă pentru binele lumii. Protestantismul european fusese mult mai cufundat în această iluzie decât omologul său catolic, fiindcă catolicismul din secolul al XIX-lea reacționase la lumea modernă cu o condamnare în bloc, în timp ce liberalismul protestant capitulase practic în fața noii ere. Prin urmare, când cele două războaie mondiale și evenimentele din jurul lor au dat peste cap visele false ale secolului al XIX-lea, liberalismul protestant a fost zguduit până în temelii. În timpul secolului al XIX-lea, parțial ca urmare a eșecului catolicismului de a răspunde în mod creativ la provocările lumii moderne, scepticismul și secularismul deveniseră ceva obișnuit în Franța. În secolul al XX-lea, parțial ca urmare a eșecului liberalismului și a speranțelor sale optimiste, zonele în care protestantismul fusese în mod tradițional puternic, cum a fost Germania, Scandinavia și Marea Britanie, au fost martorele unei creșteri a scepticismului și secularismului. Până la mijlocul secolului era clar că Europa de Nord nu mai era un bastion al protestantismului și că alte zone ale lumii îi uzurpaseră poziția de lider. Astfel, Europa, fostul centru al creștinătății, se deplasa dincolo de creștinătate. În momentul izbucnirii războiului, în 1914, mulți lideri creștini erau conștienți de tensiunea crescândă din Europa și au luat măsuri care urmăreau să folosească legăturile internaționale ale bisericilor pentru a evita războiul. Când acest lucru a eșuat, unii dintre acești creștini au refuzat să se lase purtați de pasiunile naționaliste și au încercat să facă din biserică un instrument de reconciliere. Un lider în aceste eforturi a fost Nathan Söderblom, arhiepiscop luteran de Uppsala, care și-a folosit contactele de ambele părți ale conflictului pentru a cere demonstrarea caracterului universal și supranațional al comunității creștine. După război, eforturile și contactele sale, precum și palmaresul său de pacificator, au făcut din el unul dintre liderii mișcării ecumenice timpurii. Dar protestantismul a fost foarte lipsit de o teologie care să-l ajute să înțeleagă evenimentele vremii și să le răspundă. Liberalismul, cu viziunea sa optimistă asupra naturii și a capacităților umane, nu avea niciun cuvânt de spus pentru această situație. Söderblom și alții din Scandinavia au început să se ocupe de deficiența sa printr-o revigorare a studiilor despre Luther și teologia lui. În secolul precedent, erudiția liberală germană îl înfățeșase pe Luther atât ca precursor al liberalismului, cât și ca întruchipare a sufletului german. Acum, alți cercetători, mai întâi în Scandinavia și apoi în Germania, au aruncat o a doua privire asupra teologiei lui Luther și au descoperit acolo multe lucruri care nu erau în acord cu interpretările din secolul precedent. Repere importante în această mișcare au fost Christus Victor, al lui Gustav Holland, și Agape și Eros, al lui Anders Nygren. Ambele lucrări sunt caracterizate de un sentiment al puterii răului și al harului nemeritat pe care îl oferă Dumnezeu, care contrazicea multe din ceea ce se spusese în generația anterioară. Cel mai semnificativ răspuns teologic la provocările vremurilor a fost opera lui Karl Barth. Fiul al unui pastor reformat elvețian, Barth fusese atât de intrigat de cursurile de confirmare din 1901 și 1902, încât a decis să studieze teologia. În momentul în care a fost pregătit să înceapă studiile teologice, tatăl său era profesor de istorie bisericească și de Noul Testament la Berna. Și sub conducerea lui, tânărul Barth și-a planificat studiile. După o perioadă de timp la Berna și un semestru fără evenimente la Tübingen, a plecat la Berlin, unde a fost fascinat de Adolf von Harnack și de priceperea lui în materie de istoria doctrinei. Mai târziu, în calitate de student la Marburg, a fost captivat de scrierile lui Kant și Schleiermacher. Tot acolo l-a întâlnit pe Eduard Thürneysen, un coleg de facultate care avea să-i devină cel mai apropiat prieten de-a lungul carierei sale. În cele din urmă, aparent bine echipat cu cea mai bună teologie liberală a vremii sale, Barth a devenit pastor, mai întâi la Geneva, unde a profitat de ocazie pentru a citi cu atenție institutele lui Calvin, și apoi în satul elvețian Zaffenwil. Zaffenwil era în 1911 o parohie de țărani și muncitori, iar Barth a devenit interesat de lupta lor pentru condiții de viață mai bune. Curând a fost atât de implicat în problemele sociale ale parohiei sale, încât citea teologie doar atunci când pregătea predici sau prelegeri. A devenit social-democrat, un partid la care a aderat în 1915, și a decis că această mișcare era instrumentul lui Dumnezeu pentru instaurarea împărăției. La urma urmei, a simțit el, Iisus nu venise să întemeieze o nouă religie, ci să înceapă o lume nouă, iar socialdemocrații erau mai aproape de acest scop decât o biserică adormită care se mulțumea cu predicile și închinarea. Apoi, războiul i-a spulberat atât speranțele politice cât și teologia. Lumea nouă pe care o promiseseră socialdemocrații nu se anunța, iar optimismul mentorilor săi liberali părea deplasat într-o Europa sfâșiată de război. Într-o conversație cu Thürneysen, în 1916, cei doi prieteni au decis că era timpul să facă teologie pe o bază diferită și că cel mai bun mod de a face acest lucru era să se întoarcă la textul Scripturii. Comentariul lui Barth la Romani, scris inițial pentru uzul propriu și pentru un cerc restrâns de prieteni, a fost publicat în anul 1919. În acest studiu, el a insistat asupra necesității de a reveni mai degrabă la o exegeză fidelă decât la construcții sistematice. Dumnezeul Scripturii, a declarat el, este transcendent, nu este niciodată un obiect al manipulării umane, iar Duhul care lucrează în noi nu este niciodată ceva ce posedăm, ci este întotdeauna și în mod repetat un dar al lui Dumnezeu. Barth a reacționat de asemenea împotriva subiectivismului religios pe care îl învățase de la mulți dintre profesorii săi. În acest sens, el a declarat că pentru a fi mântuit, credinciosul trebuie să se elibereze de aceste preocupări individuale și să fie membru al trupului lui Hristos, noua umanitate. În timp ce cititorii din Germania și din Elveția au revărsat o laudă nu întotdeauna pe placul său asupra comentariului la Romani, Barth a continuat lecturile care l-au convins că nu a mers suficient de departe în studiul său. În special, el a simțit că n-a subliniat suficient de mult alteritatea lui Dumnezeu. Vorbise despre transcendență, dar acum se temea că nu scăpase încă de tendința liberală și romantică de a-L găsi pe Dumnezeu în ceea ce are mai bun natura umană. De asemenea, nu subliniase suficient de mult contrastul dintre împărăția lui Dumnezeu și toate proiectele umane. Acum era convins că împărăția este o realitate escatologică, una care izvorăște din întregul celălalt și nu este o construcție umană. Acest lucru l-a determinat să renunțe la teologia care îl determinase să se alăture socialdemocraților. Deși era încă socialist și era convins că creștinii trebuie să lupte pentru dreptate și egalitate, acum insista că niciunul dintre aceste proiecte nu trebuie confundat cu împărăția escatologică a lui Dumnezeu. Barth tocmai terminase cea de-a doua și radical revizuită ediție a comentariului său la Romani, când a părăsit Zaffenfeld pentru a începe o carieră de profesor la Göttingen, carieră pe care o va continua mai târziu la Münster, la Bonn și în cele din urmă la Basel. Influența lui Kierkegaard este clar perceptibilă în cea de-a doua ediție a comentariului lui Barth la Romani, în special în insistența sa asupra decalajului de netrecut dintre timp și eternitate, dintre realizările umane și acțiunea divină. S-a spus de asemenea că a doua ediție a lui Barth a fost versiunea sa a atacului lui Kierkegaard la adresa creștinătății. În momentul în care și-a început cariera de profesor, lui Barth i se atribuia meritul de a fi inițiat o nouă școală teologică pe care unii o numesc teologie dialectică, alții teologie de criză, iar alții neo-ortodoxie. Aceasta era o teologie a unui Dumnezeu care nu este niciodată al nostru, ci care se află mereu peste noi, al cărui cuvânt este în același timp și da și nu, a cărui prezență aduce nu ușurință și inspirație în eforturile noastre, ci criză. În jurul lui s-au adunat o serie de teologi de anvergură. Colegul său reformat Emil Brunner, pastorul luteran Friedrich Gotthardten și cercetătorul Noului Testament Rudolf Bultmann. În 1922, Barth, Gotthardten, Turnesen și alții au fondat revista teologică Zwischen den Zeiten, adică Între timpuri, la care au contribuit și Brunner și Bultmann. Curând însă Bultmann și Gotthardten s-au îndepărtat de grup pe care îl considerau prea tradițional în abordarea teologiei și nu suficient de implicat în problemele îndoielii moderne. Mai târziu, Brunner și Barth s-au despărțit și în ceea ce privește problema relației dintre natură și har. În timp ce Brunner a considerat că trebuie să existe în oameni un punct de contact pentru acțiunea harului, Barth a insistat că acest lucru ar duce la o reintroducere a teologiei naturale și că, în orice caz, harul este cel care își creează propriul punct de contact. Între timp, Barth și-a continuat pelerinajul teologic. În 1927 a publicat primul volum al unui proiect de dogmatică creștină, în care a declarat că obiectul teologiei nu este credința creștină, așa cum o făcuseră să pară Schleiermacher și alții, ci cuvântul lui Dumnezeu. Tonul operei sale se schimbase pentru că, în comentariul la Romani, fusese profetul care a arătat eroarea vechilor căi, iar în dogmatica creștină era savantul care oferea o teologie sistematică alternativă. Teologia crizei devenise astfel o teologie a cuvântului lui Dumnezeu, dar tot acest proiect a devenit apoi doar un început fals. Printr-un studiu al lui Anselm de Canterbury și apoi al teologiei protestante din secolul al XIX-lea, Barth s-a convins că dogmatica creștină îi acorda prea mult filozofiei. Acolo el propusese că teologia răspunde la cele mai profunde întrebări existențiale ale noastre și folosise filozofia existențialistă drept cadru pe care se construia teologia. Acum, El declara că cuvântul lui Dumnezeu oferă nu numai răspunsurile, ci și întrebările. Păcatul, de exemplu, nu este ceva ce cunoaștem prin natura noastră și la care răspunde Evanghelia. Ceea ce ne convinge de păcat este cuvântul de har al lui Dumnezeu. Fără a cunoaște acest cuvânt, nu cunoaștem nici harul, nici păcatul. Această nouă perspectivă l-a determinat pe Bart să înceapă din nou marea sa lucrare sistematică, de data aceasta subliniind fundamentul ecleziastic al teologiei cu titlul Dogmatica bisericească. Cele 13 volume ale acestei lucrări, pe care nu le-a terminat, au fost publicate între 1932 și 1967. Dogmatica bisericească este un monument teologic al secolului al XX-lea. Într-o vreme în care mulți considerau că sistemele teologice sunt de domeniul trecutului și că teologia ar putea consta cel mult din monografii, Barth a scris o lucrare demnă de cele mai bune epoce ale erudiției teologice. Citind-o, se remarcă imediat cunoașterea sa profundă a tradițiilor teologice anterioare, pe care o aduce constant în discuție. Dar se observă și coerența interioară a întregii lucrări, care de la început până la sfârșit și pe parcursul aproape a 4 decenii de scriere este fidelă sieși. Cea mai remarcabilă dintre toate este libertatea și poziția critică a lui Barth față de întreaga sarcină a teologiei pe care nu a confundat-o niciodată cu cuvântul lui Dumnezeu. El a insistat că teologia, oricât de adevărată sau corectă ar fi, rămâne întotdeauna un efort uman și, prin urmare, trebuie privită întotdeauna cu o combinație de libertate și de bucurie. În timp ce Barth pregătea primul volum al Dogmaticii bisericești, în Germania se conturau evenimente amenințătoare. Hitler și partidul nazist se ridicau la putere. În 1933, Vaticanul și cel de-al treilea Reich au semnat un concordat. Liberalii protestanți nu dispuneau de instrumente teologice cu care să răspundă critic la această nouă provocare. Mulți dintre ei își declaraseră credința în perfectibilitatea omului, iar acest lucru era exact ceea ce proclamase Hitler. De asemenea, ei avuseseră tendința de a confunda Evanghelia cu cultura germană, iar afirmația nazistă, potrivit căreia Germania era chemată să civilizeze lumea, a avut ecou la multe amvoane protestante și catedre academice. Programul lui Hitler includea unificarea tuturor bisericilor protestante din Germania, iar apoi folosirea lor pentru a predica mesajul său despre superioritatea rasială germană și despre o misiune dată de divinitate. Astfel au apărut creștinii germani care au combinat credințele creștine tradiționale, de obicei așa cum au fost reinterpretate de liberalism, cu noțiuni de superioritate rasială și de naționalism german. O parte a programului lor a fost reinterpretarea creștinismului în termen de opoziție față de iudaism, contribuind astfel la politicile antisemite ale Reichului. În 1933, în urma indicațiilor guvernului, s-a format o biserică evanghelică germană unită. Când episcopul care o prezida s-a arătat nedoritor să se supună Reichului în toate problemele, a fost destituit și a fost numit altul în locul său. În 1934, mai mulți profesori de teologie, printre care Barth și Bultmann, au semnat un protest împotriva direcțiilor pe care le urma Biserica Unită. Apoi, câteva zile mai târziu, lideri creștini luterani și reformați din întreaga Germanie s-au adunat la Barmen pentru ceea ce au numit ei un sinod de mărturie și au emis declarația de la Barmen, care a devenit documentul de bază pentru Biserica Mărturisitoare, un organism care s-a opus politicilor lui Hitler în numele Evangheliei. Declarația de la Barmen a respins, citez, doctrina falsă, conform căreia biserica ar trebui să accepte ca baza a mesajului său pe lângă și în afară de singurul cuvânt al lui Dumnezeu, alte elemente și puteri, figuri sau adevăruri, ca și cum ar fi revelația lui Dumnezeu. Și închei citatul. Îi chema pe toți creștinii din Germania să testeze cuvintele sale în raport cu cuvântul lui Dumnezeu și să le accepte numai dacă le găsesc în concordanță cu acest cuvânt. Reacția celui de-al treilea Reich n-a întârziat să apară. Doctorul Martin Niemöller, pastor în Berlin și un critic deschis al guvernului, a fost arestat și avea să rămână 8 ani în închisoare. Aproape toți pastorii care criticau guvernul au fost înrolați în armată și trimiși pe front. Profesorilor din universitățile germane li s-a cerut să semneze o declarație de susținere necondiționată a Reichului. Barth a refuzat să semneze și s-a întors în Elveția, unde a predat la Basel până la pensionare. Cel mai notabil dintre cei care au avut de suferit sub regimul lui Hitler a fost tânărul teolog Dietrich Bonhoeffer, care era pastor la Londra când Biserica Mărturisitoare l-a invitat să se întoarcă în Germania și să conducă un seminar clandestin. Prietenii săi din Anglia au încercat să-l oprească, dar el a simțit că era o chemare pe care trebuia să o accepte și s-a întors în Germania știind că făcând acest lucru ar putea să-și pună viața în pericol. În 1937 a publicat lucrarea Costul uceniciei, în care a încercat să arate semnificația predicii de pe munte pentru viața contemporană. În același an, seminarul său a fost desființat prin ordinul direct al Reichului. În ciuda acestui destin, Bonhoeffer a adunat 2 grupuri de studenți pentru continuarea instruirii teologice. Experiențele acestor ani de comunitate împărtășită în ascultare și pericol sunt reflectate în cartea sa Viața împreună, publicată în anul 1939. Războiul era pe cale să izbucnească. Bonhoeffer se afla într-o scurtă vizită la Londra când prietenii din Anglia și din Statele Unite, unde fusese student cu ani în urmă, au insistat să nu se întoarcă în Germania, dar s-a întors. Întors în Germania, a decis să accepte o invitație de a petrece un an în Statele Unite. Cu toate acestea, abia ajunsese când a decis că a făcut o greșeală, fiindcă concetățenii săi germani vor fi în curând forțați să aleagă între patriotism și adevăr. Și a declarat: știu pe care dintre aceste variante trebuie să o aleg, dar nu pot face această alegere în siguranță. Viața lui Bonhoeffer înapoi în Germania a devenit din ce în ce mai dificilă. În 1938 i s-a interzis să locuiască la Berlin. 2 ani mai târziu, seminarul său a fost închis din ordinul Gestapo-ului, iar lui s-a interzis să publice ceva sau să vorbească în public. În următorii 3 ani, implicarea sa în mișcarea clandestină împotriva lui Hitler a crescut. Până atunci fusese un pacifist, dar a ajuns la concluzia că un astfel de pacifism, lăsându-i pe alții să ia deciziile politice și practice dificile, era o modalitate de a scăpa de propria responsabilitate. În cadrul unei întâlniri cu un prieten din Suedia, Bonhoeffer a spus că făcea parte dintr-o conspirație pentru a-l asasina pe Hitler. Nu era ceva ce voia să facă, a spus el, dar simțea că nu avea altă opțiune. Bonhoeffer a fost arestat de Gestapo în aprilie 1943. În închisoare și mai târziu într-un lagăr de concentrare, el a câștigat respectul atât al gardienilor cât și al colegilor prizonieri pe care i-a slujit ca preot. De asemenea, a purtat corespondență cu cei din exterior, o parte din ea cenzurată de autorități și o parte scoasă pe ascuns cu ajutorul unor gardieni simpatizanți. În această corespondență, precum și în alte documente pe care le-a lăsat în urmă, a arătat că se confrunta cu idei noi. Generațiile ulterioare aveau să citească aceste rânduri și să se simtă obligate să urmeze sugestiile lui Bonhoeffer într-o serie de moduri divergente. Pe măsură ce trupele aliate avansau, iar înfrângerea era inevitabilă, cel de-al treilea Reich a trecut la eliminarea celor pe care îi considera cei mai mari dușmani ai săi, iar Bonhoeffer se număra printre aceștia. După o curte marțială pripită, a fost condamnat la moarte. Medicul închisorii a povestit mai târziu că l-a văzut îngenunchiat în celula sa, rugându-se pentru a-și pregăti moartea. La 9 aprilie 1945, la 2 ani de la arestarea sa, Dietrich Bonhoeffer a fost spânzurat. Câteva zile mai târziu, trupele aliate au capturat închisoarea în care fusese executat. Dar mă opresc aici pentru astăzi și voi continua relatarea în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!